Gracias a Antón Reixa, a Xela Arias, a Ferro Bello, que xunto con Paco Rodesca e Xavier Arza Aramendi, que xunto con Veiga Leitao, que recitou poemas dos portugueses, que xunto con Pires Laranxeira, Josep Piera, Xosé María Cácamo, Cesario Sánchez, Baixeras, Josep Valdaura e Xaquín Agulla estiveron hoxe aquí dando lectura, declamando os seus poemas e de outros poetas que non poideron estar aquí connosco hoxe, celebrando este quinto festival da poesía do Condado, aquí nesta terra, donde están a nacer, ou polo menos donde están a traballar, e de xeito de traballar ben, estos poetas que ás veces adiántanse o pensamento da sociedade.